Sondag 22, geliefdes. Ek hier daar gaan kyk as jy 'n psalmboek hier het. Gaan uit Lukas 23 vir ons lees. Kernvers. Vandag sal jy saam in die paradys wees. Weet jy een van die belangrikste sake van ons leerboek is dat daar nooit nieuwsgierige vraag gevra word nie. Wanneer een vraag oor een onderwerp gevra word of oor een saak gevra word, dan gaan het daar oor om ons in die geloof of te bemoedig of te versterk. Want hier hoor ons in Sondag 22 tweemaal die woordjie troos. En as ons gaan kyk, waar begin die katechismus? Dan kan ons verstaan, hoekom word die katechismus met reg die troosboek genoem? Want dit begin met die vraag, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En dan in Sondag 22 word daar baie pertinent gepraat oor ons dood of oor die sterwe. En dan word daar baie spesifiek weer gevra, wat is jou troos? Troos, weet ons, is om te bemoedig, te versterk, maar om iemand ook te begelei op 'n pad, sodat daardie mens tevredenheid kan vind. En dis die tevredenheid van die Bybel, in die gemeenskap met die Here. Want dit is die enigste plek waar ons werklik troos kan kry, is by die Here self. Daarom as ons Sondag 22 lees en ons hoor, watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? Dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. Onthou dat die vorige Sondag het ons gevra, of twee Sondag gelede, van die dood, spesifiek die dood. Nou word daar gepraat van die opstanding van die liggaam. En dan die volgende vraag is, watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe? Want dit is so kort sinnetjie in ons belydenis. Ek glo in die ewige lewe. Watter troos gee dit vir my? Dat aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde nou vandag in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit, 'n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie, om God daarin ewig te prys. Dit is 'n direkte aanhaling uit die Bybel. Sodat wanneer ons die Bybel lees, want die Bybel is uiteindelik ons groot troosboek, want dit is die trooster, die Heilige Gees wat skryf om ons te verseker, en ek lees van vers 33 af, toe hulle by die plek kom, wat Kobbeen genoem word, het hulle om daar saam in die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter, en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te loot. Hierdie Vader, vergeef hulle is nou nie vir die twee langsom nie, is vir die soldate wat hom kruisig. Die volk het daar gestaan en kyk. Hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê, ander het hy gered, laat hy homself red as hy die Christus is wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het voor hom toe gekom en hom bespot. Hy het vir hom suurwyn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif bokant hom, dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, Is jy nie bang vir God? Vir God nie. Jy ondergaan toch dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy, Jezus, dink aan my wanneer jy in die koninkryk kom. Jezus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam my in die paradys wees. Dit klink so asof hierdie gesprek so gebeur. Hier by mekaar, rustig. En toch is dit alles behalwe wat hier aan die gang is. Ons hoor die raadslede. Geliefdes, die Sanhedrin, dit is die oudstes van die volk. Dit is die hooflede of die kernlede van Godse uitverkore verbondsvolk, wat die Messias wat hulle in glo, waarna hulle eeuwenlang verlang het, op grond van die beloftes van die Here, al die profetieë het gesê, die Messias kom, die Christus kom, en nou staan hier die lede van die Sanhedrin en lag hieronder aan die voet van die kruis, terwyl hier die Romeinse soldate besig is om 3 mense te kruisig. Spesifiek by Paasfees was dit 'n gedrang en gedruis in Jerusalem. Die ou stad het sulke nou straatjies gehad. En dan lees ons van 3000 wat by die Pinksterfees was, wat tot bekering gekom het, so daar was 3000 mense wat saamgepak was in hierdie stad. En as die mense na die omtrek van die stad gaan kyk, met al die geboue en alles wat daar was, is dit regtig in mekaar, was die mense so teen mekaar gedruk. Daarom, by die poort waar Jezus hulle gekruisig is, so daar 'n gedrang en gedruis gewees het, want dit was die poort die naast aan die tempel. En daar hang hierdie 3 mense aan die kruis, en die mense kom en gaan, en nou staan hierdie raadslede die Messias in uitlag, en dan kom die soldate en dan spot hulle, geef hom suur wyn, en hulle sê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. En dan begin hierdie een misdadiger ook nog spot en lastig staan hier. Met ander woorde, hy vervloek die Messias in die naam van God. En dan sê die ander een, is jy nie bang vir God nie? Want dit wat hier gebeur, geliefdes, is dit wat in werking getree het toe Eva vir die duivel geluister het. Dood het in die wêreld ingekom. En nou is daar baie vrae oor dood. Party opspraakwekkende dinge wat gebeur, daar's, ek weet, daar was in die verlede TV-program van mense wat oor hierdie grens van die dood kan kommunikeer met ander en boodskappe kry en dan vir jou kom sê, wat sê hulle, of hoe kan jy nou rustigheid kry? Maar wat moet ons vir mekaar vanaand sê, want ons word aan mekaar gekonfronteer met die dood. Daar is vanmiddag taxi wat gerol het en daar is weer mense dood en so hou dit elke dag aan. Elke liewe dag het ons met die dood te doen. Ons sit hier met, of ons het baie siek mense in ons gemeente, vir wie die dood nie net ver is nie, maar een werklikheid is. Ek is siek, word afgetakel deur my siekte. Lidmate wat onlangs 'n babietjie verloor het. Hoe moet ons oor die dood dink, want dit is so groot werklikheid vir ons? En dan, hoe vra die katekismus, troos. Wat 'n troos het ons te midde van die dood? Die opstanding van my liggaam, want dit beteken tog, daar moes iets gebeur het om te kan opstaan. Die eerste baie duidelike ding is, wat die Bybel vir ons leer, rondom dood is, daar is lewe na die dood. Daar is 'n bestaan na die dood. Daar is 'n grens van hierdie lewe en die lewe na die dood. En daai grens bring 'n skeiding. In hierdie lewe sien ons die skeiding nie so duidelik nie. In die Ou Testament lees ons hoofsaaklik van, en dan veral daar in Genesis, kort na die sondeval. Die en die mens het soveel jaar oud geword, was die pa van hierdie en hierdie en hierdie, en hy het gesterf. Dan begin die volgende geslag. Sodat die feit van die dood in hoofsaak aanvaar word in die Ou Testament. En daar word nie baie vrae gevra nie. Behalwe dat die Here sê, deur die geslagte sal dood en lewe loop. Want die sondeval bring geslagte. Die sondeval het ons hele staat verander. Een van my professore het 'n boek geskryf oor die dogma geskiedenis. Sy klein sensitief voor. En hy daar baie mooi verduidelik hoe dat ons van 'n staat verander het waarin ons nie kon sondig nie. Waarin ons uit en uit soos die Here was. Die vermoë om te sondig het nie by ons bestaan nie. Ons het ewige lewe. Daarom sê die Here, ons gaan nou mense maak na ons beeld en ons gelykenis. En so het ons gelyk. 'n Ewige wese. Sonder sonde. En met eens verander ons staat na mense wat nie meer in staat is om nie sonde te doen nie. Ons is nou net in staat om sonde te doen. Ons gedagtes, as ons nie waak oor ons gedagtes nie, as ons nie waak oor ons mond nie, as ons nie waak oor ons dade nie, is dit die een stuk sonde op die ander. En dit het tot gevolg gehad dat daar 'n baie groot tydelikheid in ons lewe gekom het. Dat ons baie tydelik hier op hierdie aarde is. Daarom het die Here ons weggevat uit die tuin, sodat ons nie van die boom van die lewe kan eet om, met ander woorde, vir ewig in 'n staat van sonde te lewe nie. Want iewers hierdie kom die Here en dan sê hy, ek gaan nou hierdie sirkel van die dood gaan ek breek. En die manier waarop ek dit gaan doen is, ek gaan my seun gee om hierdie sirkel van die dood te stop. En daarom hang Christus aan die kruis. Is om hierdie staat waarin ons was te herstel. Sodat ons weer kan wees soos Adam en Eva voor die sondeval. Adam en Eva het so met hulle Here geleef. Hulle het die Here van aangesig tot aangesig gesien. Hulle het met die Here gesprek gevoer. En met eens het hierdie skeiding gekom. Hulle gaan kruip weg. Hoekom is jy daar? Agtergekom. Ek het die klere aan. En onmiddellik was daar, die mens gaan nou weg van die Here af. Daar is nie meer hy natuurlike, hoe sê jy, neiging nie of gevoel nie, maar
staat waarin ons was om na die Here toe te gaan nie. En nou is ons weg van die Here af. Daarom moet ons evangeliseer, geliefdes, is om vir mense hierdie verskil tussen wat ons was en wat ons nou is te verduidelik. Sodat ons 'n sondebesef kan hê, want sonder 'n sondebesef gaan jy na jou dood en jy is vir ewig verlore. Die misdadiger aan die kruis. Die sin lede van die Sanhedrin. Die soldate. Een het naderhand gekom en gesê, jy is waarlik die seun van God. Maar die res spot. Die res is besig om die Here te laster. Een wat sterwende aan die kruis is, juis omdat hy 'n misdadiger is. Juis omdat hy die wet van die Here oortree. Sê, red jouself. Dis presies hoe kom die Here daar hang. Is om ons te red, nie homself nie. Hierdie skouspel wat daar was vir die mense wat daar by die Paasfees was. Moet ons in die hart ruk, geliefdes. Want hulle het nie besef wat hulle sien nie. Hulle was so onder die invloed van die Fariseërs, en onthou daar was nou verskillende partye, nê, was die Fariseërs en die Herodiane wat die mense opgemaak het teen Christus. Daarom is daar 'n klomp wat skree, ons het geen koning nie, ons het net die keiser. Maar die tyd was gereed dat die Here hierdie gang van sake stop. Sodat die ewige lewe 'n werklikheid kan wees en ook die ewige dood. Die Here het gewys, hy is magtig, almagtig oor die dood. Toe hy vir Lazarus uit die graf laat kom het. Maar weet, die reformatie is juist in die gang gesit oor die dood. Toe Tetzela deur Duitsland rondgegaan en gesê het, by die klingel van die geld in die kus, spring jou siel uit die vage vuur, uit die hel in die hemel. En dit het Luther teen sy bors gestuit, hierdie onwaarheid, hierdie leuen. En daarom moet ons oor die dood met mekaar praat. Want die dood bly swaar. Die dood bly afskeid, dit bly seer. Ons kan nie dood mooi maak nie. Dit is en bly straf op ons sonde. En nou daar troos gekom. Want toe Christus sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Is die hele gang van die mensdom, die hele toekoms van die mensdom, vir ewig verander. Kom ek begin agter by paradys. So ek het nou gesê, dit was die natuurlike by die mens om na die Here toe te gaan. Dit is wat die paradys was. Ons het dit verloor. Die Here kom dit herstel. Wanneer? Daardie dag toe hy sy asem uitgeblaas en gesê dit is volbring. Voor die tyd was dit so, want ons lees van Elia en Moses wat op die berg van verheerliking verskyn. Kenbaar, hoorbaar, die disippels wil vir hulle huise bou. Hulle wil nie hulle moet weer weggaan nie. Maar daardie dag kan geen wese ooit weer laat ons teruggaan na dood toe nie. Daarom as ons by die katekismus kom, Die katekismus vra oor dood, dan word dit beskryf as 'n deurgang van hierdie lewe met al sy pyn en siekte en hartseer na die ewige lewe saam met God. So daar is 'n grens waaroor ons gaan. Maar ons gaan daar waar alles in harmonie is. Alles werk saam. Want alles is onder beheer van God. Waar God is, is daar vrede. Want wat beleef ons hier op aarde? Verskriklike dinge. Om mekaar pyn en hartseer. Mense wat mekaar vermoor en vernietig op enige denkbare wyse. Dis waar ons vandag lewe. En daarom kan ons nie indink nie. Dit is hoekom die katekismus ook vir ons sê, dis dinge ver bo ons verstand. Wat jy nie met jou verstand kan begryp van die kontras tussen hierdie lewe en die lewe na die dood nie. Want die Here sê vir ons in Lukas 16, nou ek het al 'n paar preke daaroor gemaak, waar die ryk man en Lazarus gesprek met mekaar voer. Eintlik praat die ryk man net met Abraham. Hy sien maar net vir Lazarus. En die verskil tussen die twee mense was, die ryk jong man, wat nooit 'n naam kry nie, het elke dag vrolik en weelderig gelewe. En Lazarus het elke dag sy hulp van die Here verwag, want dit is wat sy naam ook beteken. En dan lees ons, is deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk jong man, as hy sterf, dan staan daar, en hy is begrawe, met ander woorde, hy kon 'n lang lijkstoet bekostig, het baie geld gehad, baie roubeklaars by sy begrafnis. Hy maak sy oë oop en dan sê ek lei. Ek lei in Hades, in hierdie onderwêreld, een druppeltjie water. En dan sê Abraham vir hom, ekskuus, hy is 'n kloof, onoorbrugbaar, jy kan nie hier kom nie, Lazarus kan nie by jou kom nie. Toch kan hy sien. Hy kan alles beleef. Maar 'n ewige pyn. Want sy verhouding met die Here wat vir hom alles gegee het, was verkeerd. En hierdie misdadiger, wat die Here spot en laster, volhard in sy misdadigheid. Want ongeloof is 'n misdaad teen jouself. Jy weet dit net nie, jy besef dit nie. Die ander ene wat hom bestraf sê, jy hoort hier. Ek hoort hier. Hierdie man hoort nie hier nie. En op daai oomblik word sy geskiedenis vir ewig omgekeer. Vandag sal jou verhouding met jou Skepper vir ewig herstel wees. Wat 'n wonderlike woord om te hoor. Wat 'n geweldige troos is dit nie vir ons nie. Vandag is jou verhouding vir ewig herstel. Geliefdes, vandag kan jy wees soos Adam voor die sondeval. Vandag gaan jy hoor, jy is my maaksel, my beeld, my gelykenis. Jy gaan een met die Here wees. Dis waarna toe ons op pad is. En dis ons troos. Dis waarvoor die Here vir ons geloof gegee het, om hier te kan leef met 'n vooruitsig. Elke dag voluit te leef, ja. Te mag doen met al die gawes wat die Here vir my gegee het. Al die talente wat ek gekry het. Maar met 'n vooruitsig. herstelde verhouding tot in ewigheid. 'N lewe wat nooit weer kan teruggaan na sonde toe nie. Nooit weer nie. En ons terme is nooit 'n baie lang tyd. Maar vir ewig gered. Daarom, uit die hel is geen ontsnapping moontlik nie. As mens Openbaring gaan lees waar daar oor die hel gepraat word en die oorwinning van die duiwel en die antichrist en die dier en al hierdie dinge, staan daar letterlik in die Griek en hy gaan geprop word. Hy gaan so toegemaak wees, hy gaan nooit weer kan uit nie. Here gaan hom toemaak. Hy sal nooit weer op 'n ander plek kan wees nie. Terwyl ons ook nooit weer op 'n ander plek kan wees nie. Nooit weer in 'n ander staat kan wees nie. Waarom moet ons dan nou ly? Hoekom moet ons nou swaar kry? Baie vrae wat ons met baie groot reserve moet antwoord. Ons swaar kry is nie 'n straf op ons sonde nie. Is die gevolg van die sondeval. Die feit dat ons oud word, die feit dat ons hare wit word, dat ons al stadiger word, is deel van die sondeval se gevolge. Daarom as ek siek word, beteken dit nie die Here seën my nie. Die Here seën my. Want siekte kan ook 'n seën wees. En die Here kan ook siekte gebruik sodat daar by ons die regte gesindheid en verhouding met die Here kan kom. Dat nie ek nie, maar Christus deur my leef. Dat ek in afhanklikheid van die Here leef. Daarom gebruik die Here dood en siekte om ons ook te troos. Ek persoonlik het al by 'n siekbed gestaan, waar ek getroos daar uitloop, getroos deur die sieke, oor hoe daardie mense verhouding met die Here gegroei het. Hoe daardie verhouding met die Here verinnig het. Dis wat die Here vandag vir ons sê. Onthou, wat het ek vir jou gedoen? Ek het jou lewe vir ewig kom verander. Want Christus, sy aardse liggaam, het hom van die hemel af weerhou. Daarom moes hy sterf, sodat hy in 'n verheerlikte liggaam kan opstaan, sodat my liggaam in die hemel kan wees, sodat dit 'n waarborg kan wees vir my. Daarom as Thomas nie kan glo nie, dan sê die Here vir hom, kom Thomas, kom druk jou vingers in die gate in, sodat jy kan glo nadat jy gesien en gevoel het. Dis nie 'n skynliggaam nie, dis 'n liggaam. My vlees en bloed in die hemel. Dis ons troos, geliefdes. Ons troos is ek behoort nie aan myself nie. Dit wat hierdie misdadiger sê wat die ander een teregwys. Ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Daarom moet ons daad verander. Sodat ons dade in ooreenstemming kan wees met dit wat die Here vra. Jesus Christus het die doodse krag van ons weggeneem. Die dood het nie hou vas op ons nie, dit het nie meer krag nie. Daarom roep die apostel Paulus, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Tydelik gaan ons lichaam en siel geskei word. By die wederkoms gaan het ewig weer verbind word, saamgevoeg word. Lichaam en siel gaan weer een wees. Net soos die Here dit bedoel het toe hy ons geskep het. En daarom, wanneer ons oor die dood ding, moet dit nie vir ons 'n verskrikking wees nie. Het is daar in die werklikheid in ons lewe, omdat die Here ons daardeur wil troos, al klink het nou onmoontlik. Maar is daar tot ons troos, want ek weet wie is aan die ander kant, wie is voor my, wie gaan terugkom? Maar dis die vraag waarmee mense worstel. Waarom geliefdes? Het ons uitsien. Om so weer een met die Here te wees. Dat ek ander kan troos en kan versterk op hierdie aarde. Dat ek uit daardie geloof, daardie sekerheid kan leef. Ek behoort in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue saligmaker wat my met sy kosbare bloed losgekoop het vir tyd en vir ewigheid. Soos dit onthou en ons dra dit in ons harte. Ons kom Sondag weer hier by die nagmaal. Ons gebruik die wyn en die brood tot 'n versterking van ons geloof, ook wat die dood aan betref. Sodat ons mekaar ook daarin kan ondersteun, kan onderskraag, mekaar daarin ook kan bystaan, tot voordeel van mekaar, maar dan ook in ons verhouding met die Here, en dat ons daarin mag groei. Mag die Here ons seën. Elke dag, elke oomblik, sodat ons hierdie sekerheid in ons hart mag dra. Amen. Kom ons raak rustig en dan dank ons die Here saam. Dankie Vader. Dat U ons kom troos met U woord. Dat ons as getroosdes op hierdie aarde mag leef. Dat ons weet, ons is hier tydelik. Maar dit wat ons hier doen, ons dade en woorde in ons hele bestaan op hierdie aarde. Bepaal waar ons gaan wees, saam met U of sonder U. Daarom vra ons Here dat U in die almag ons elke dag sal bystaan. Sodat ons met die wapens van die geloof ook ons teenstanders, ons eie ek, ons menslike natuur, die duivel, die wêreld, met elke wapen wat ons het kan beveg. Want die Here het gekom om ons te reinig en te heilig. So baie maal dink ons onrein en onheilig. Ons vra dat U ons daarin sal bystaan en sal versterk. O Here, lei ons ook in hierdie week in die werk wat ons moet doen. Sodat ons ook in U krag en met U krag na die beste van ons vermoë
ons werk sal doen. Ek bid, Here, dat U ons ook sal seën in ons vergadering môre aand. Sodat ons ook daardie werk goed en reg mag doen. Bid dat U ons ook in hierdie week sal lei, sodat ons waarlik sal voorberei om ons sonde te haat, daarmee te breek, die nuwe lewe in Christus te leef. Daarvoor het ons U krag nodig. Ons bid, Here, dat U ons daarin ook sal lei met U woord en deur U woord, dat ons mekaar ook daarin sal bystaan. Die het ons broers en susters gemaak van mekaar, om te gee om lief te hê. Ook die pad so saam met mekaar te loop, dat ons hier licht in een licht en een sout in een sout kan wees. Dra ons dan, Here, tot U eer, tot verheerliking van U naam. Ons bid het in Christus se naam alleen. Amen.